ไปข้อสุดท้ายนิดนึงไม่รู้พิษจากการไม่รู้เทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพให้ผ่านสุดกินอาหารสุขภาพแท้ให้อร่อยทำไม่เป็นก็ไม่รอดนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในค่ายนี่แหละนะครับตอนนี้อดทนกินไปก่อนยัดเข้าเลยครับเกี่ยวตื่นนะครับยังไม่รู้เทคนิคก็เคลื่อนไปก่อนนะเอาเป็นในเบื้องต้นว่ามันไตรองผลดีของอาหารสุขภาพก่อนก็แล้วกันนะมันไตรองผลเสียของอาหารที่เป็นพิษแล้วมันจะกินอร่อยเองมันในเบื้องต้นเอาขนาดนี้ก่อนนะนี่คือเคสนะเคสสำคัญนะอุ้ยกินไปแล้วจะแข็งแรงอย่างนี้สดชื่นอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนี้สบายนี้เราจะอร่อยเองนะแต่ถ้าใครกินไปเดินเมื่อไหร่จะได้กักทีว่าเมื่อไหร่ครบ7วันครบ7วันเบอร์โอ้โหไก่ย่างลอยมาโอ้โหก๋วยเตี๋ยวลอยมาอะไรก็แล้วแต่นะโอ้ยกินไปก็ทำมาแต่งานมันก็ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เราจะสงสารนะแล้วนั่นมันก็โอ้โหมันก็กินไปมันก็ทุกไปนะดีกันดีหลอกติดกระเดือกนี่ไงนะติดกระเดือกนี่เองไม่ลงนะเคสอันหนึ่งนะไตต้องผลดีของอาหารสุขภาพให้มากๆนะมันจะปลอดภัยนะมันจะสดชื่นนะมันจะแข็งแรงนะมันจะขำคิดออกนะอะไรเงี้ยมันจะบำรุงเลี้ยงร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไตต้องผลดีของมันไปแล้วก็ไตต้องผลเสียตลอดกินอาหารจะคิดมาความหนักมันระเบิดเนื้อเยื่อเราเดี๋ยวมันเผาประสาทตรงนั้นก็ปวดตรงนี้ก็ปวดเผาตรงนั้นก็เปื่อยก็ไหม้ก็พังเผาตรงนั้นก็แข็งว่ามันจะเกิดโรคแข็งเนื้อเต็มตัวเลยนะไม่สบายอะไรเงี้ยนะพอเราไปกินอย่างนั้นมากๆก็เป็นภัยเราใส่ของท่านไปท่านมาท่านไปท่านมานะมันจะเกิดกลไกของมันเองนะที่ผิดนะเดี๋ยววันหน้าผมจะเล่าให้ฟังให้ละเอียดนะมันจะเกิดกลไกของมันเลยที่กินอาหารสุขภาพอร่อยแล้วมันจะลดความอยากในการอยากกินอาหารที่เป็นพิษมันจะลดเองของมันนะมันจะลดความอยากลงไปได้เองเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานมากตัวนี้สำคัญเพราะงั้นก็มาต้องรู้เทคนิคพวกนี้ด้วยนะครับถ้าไม่รู้เทคนิคก็โอ้โหคืนไม่ลงหรอกนะจะรู้ว่าปรุงขนาดไหนถอนคิดได้ก็ยังยากหมายถึงว่าคนที่มีบุญรู้ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายๆรู้เสร็จแล้วจะกินให้มันลงคอเดี๋ยวไม่ใช่ง่ายมันจะทำยังไงโอ้คืนยาไม่ลงก็ไม่หายแล้วเนาะเอาละผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะพักกันสัก15 นาทีก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องของข้อหรือว่าปรุงไม่ถูกต้องยังไงเลิกที่จะหาไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นพิษอย่างไรพิษในการฟันดาบเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับช่วงนี้พักก่อนแล้วกันครับลาไปครับปวดนักเรียนก็เรียนไปจะนั่งเรียนนอนเรียนเหยียดขาเรียนเดินเรียนก็ไม่ว่ากันนะเล่ากันต่อโอ้ยโรงเรียนเราสนุกตรงนี้แหละนะสบายโรงเรียนเราเรียนกันแบบนี้แหละแบบพี่แบบน้องแบบญาติกันแบบผ่อนคลายเล่นแบบไหนก็ได้เราไม่เครียดไม่รู้สึกสบายเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารรสจัดนะว่ามันเป็นพิษอย่างไรนะต่อไปเนี่ยก็พอพูดถึงอาหารรสจัดนะอย่างความเค็มเนี่ยเกลือนี่นะค่าเฉลี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเขาให้ความเค็มของเกลือเนี่ย1 ช้อนชาต่อวันเท่านั้นนะค่าเฉลี่ย1 ช้อนชาต่อวันนี่คือค่าเฉลี่ยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมทั้งเกลือที่อยู่ในน้ำปลาปลาซีอิ๊วเกี่ยวอะไรหมดเลยนะรวมทั้งหมดเนี่ย1 ช้อนชาต่อวันถ้าเราไม่กินน้ำปลาไม่กินปลาไม่กินซีอิ๊วเกี่ยวก็ใส่เกลือแค่1 ช้อนชาต่อวันอาจจะมากหรือน้อยแต่ละนิดเองก็ได้เราคิดว่าให้ดูที่พลังชีวิตนะพอพลังชีวิตเราเนี่ยบางทีมันต้องเติมมากกว่านิดนึงแล้วพลังชีวิตดีที่เติมเข้าไปบางทีอาจจะต้องน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับให้ดูที่พลังชีวิตเป็นหลักนะครับอันนี้นี่คือเกลือนะครับถ้าเป็นน้ำตาลเนี่ยถ้าจะต้องกินน้ำตาลเขาสุดบอกว่าอย่าเกิน5 ช้อนชาต่อวันถ้าจะต้องกินบ้างอย่าเกิน5 ช้อนชาต่อวันห้าช้อนชาเนี่ยก็น้ำอารมณ์ขวดนึงก็เกินแล้ว6-8 ช้อนชาเป็นอย่างน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นกินน้ำลมขวดเดียวก็เป็นพิษแล้วสุดเกินแล้วรวมด้วยไงอ๋ออันนี้จะต้องเป็นตัวน้ำตาลถ้ากินผลไม้มากไปมันก็รวมด้วยมันก็จะกินมากเกินไปอ่ะนะมันก็จะทำให้เราจะต้องกินน้ำตาลน้อยลงถ้าเรากินผลไม้มากเกินไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูที่พลังชีวิตที่ความสบายอะไรทุเรียนนะโอ้ตาติดอะไรก็ไม่ติดนะมาติดทุเรียนเลยนะโอ้ทุเรียนลำใหญ่มันร้อนปลูกไว้ลอกบนไปอย่างนั้นนะมันร้อนมันร้อน
โอ้ต้องดักทุเรียนไปยังไงอืมอืมใช่
พอเป็นอย่างนั้นพวกเนี่ยเราศรัทธาเขาเราก็ไปโยกเข้ามาให้รุ่นเลยนะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนจุดหายโรคคือจุดเย็นสบายจุดสบายอ่ะคือจุดเย็นสบายซึ่งจะทำให้แข็งแรงอายุยืนพอจะทำให้แข็งแรงอายุยืนหายโรคก็คือเย็นสบายใช่ไหมพอเย็นสบายเรากินมันก็ใช้พวกผักกุ้งตำลึงหัวทักแตงแตงต่างๆข้างโรงวัดบ้านวัดป่าผักสลัดผักอะไรต่างๆก็จะมีฤทธิ์เย็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดของดุลของเมืองเราตอนเลือกให้ถูกปุ๊บก่อนเจงนะเรียกคือเนี่ยเลือกชนิดไม่ถูกเราจะไปลอกตำราข้อหลังโดยที่ไม่ดูความจริงของบ้านเมืองเราคนจะไปเอาแค่แผ่นไทยมาก็ไปเอาแค่แผ่นไทยที่ได้ผลมา30-50ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคเย็นยุคที่ป่าไม้แม่น้ำลำธารเยอะคนเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกันคนไม่ค่อยมีความเครียดคนไม่ค่อยมีหนี้สินมันเย็นนะมันเย็นมลพิษก็ไม่ค่อยมีนะเย็นสบายงั้นต้องกินของร้อนแล้วก็กินพริกขิงขาตะไคร้กระเพราโหระพายาก็ต้องมีเบญจกูลเนี่ยต้องมีพริกไทยมีอะไรสารพัดเป็นกรอนครับก็ไปเอาคือทำไมเขาปรับดินน้ำลมไฟสำหรับยุคนั้นเพราะว่ามันเย็นเขาก็ปรับร้อนเย็นแน่เอ้ยอากาศเย็นก็ต้องใส่ของร้อนเข้าไปเพื่อให้มันสมดุลให้มันอุ่นสบายเขาจะหายโรคคราวนี้พอยุคนี้มันร้อนขึ้น30ปีผ่านมามันร้อนมากขึ้นก็ยังเอาอันเดิมมาใช้อยู่ความจริงหลักการเดิมมันใช้ได้แต่ต้องปรับเข้ากับบรรยากาศใหม่พอไม่ได้ปรับเข้ากับบรรยากาศใหม่ก็ยกไปของร้อนทั้งดุ่นตอนยุคเย็นมันมาใช้นี่คือแพทย์แผนไทยที่ยกมาใช้พอยกมาใช้เสร็จมันก็ไปไม่รอดมันก็ทำให้เลือดชนิดอาหารไม่ถูกต้องโรคก็ไม่หายแต่ตกลงจะพึ่งแผนปัจจุบันก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าแค่สไตล์เหตุเป็นหลักใหญ่จะพึ่งแผนไทยก็ไปเอาเมื่อยุคก่อนมาใช้ที่ในผลเมื่อยุคก่อนจะพึ่งแผนทางเลือกก็ไปเอาแผนทางเลือกในเมืองเย็นมาใช้เลยไปไม่ออกทั้งสามอันเลยนี่คือจุดบอดของทั้งกระทรวงตอนนี้นะครับทั้งระบบเลยนะครับถ้าระบบจุดบอดตรงนี้คือทำให้มันไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคหรือว่าดูแลสุขภาพที่ควรนี่คือปัญหาแต่ถ้าเราใช้หลักแพทย์ที่พูดมาบูรณาการเอาหลักการที่ดีของทั้งสามแผนนั่นแหละแผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกมาบูรณาการเข้ากับสถานการณ์ใหม่บรรยากาศใหม่โดยพันบูรณาการเข้ากับบรรยากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยเขาก็ใส่สิ่งที่มีนิสัยที่มันสมดุลโดยมีตัวชี้วัดถ้าจะนำถูกโรคมันจะลดลงผมเป็นผู้ที่กระทรวงนะว่าจริงๆความถูกต้องนะมันไม่ใช่ว่าความถูกต้องนะมันไม่ใช่ว่าทำตำราได้เป๊ะๆนะความถูกต้องที่แท้คือปัญหามันลดลงนี่คือตัวชี้วัดของความถูกต้องที่แท้จริงมันไม่ใช่ถูกต้องแท้คือคุณทำได้ตำราทำตามตำราได้มันไม่ใช่ความถูกต้องคือโรคมันลดลงนั่นคือความถูกต้องปัญหามันลดลงก็เล่าให้กระทรวงฟังเหมือนกันนะรู้จักเขาจะเข้าใจแค่ไหนเออเข้าใจแค่ไหนก็บาปบุญของเขาแล้วนะบาปบุญแต่ความจริงเขาก็นั่นอยู่ฮะเขากำลังไต่ตรองกำลังพิสูจน์อยู่เหมือนกันกำลังที่จะบรรจุจริงๆเขากำลังพิมพ์อยู่กระทรวงกำลังพิมพ์ไอที่ผมไปนำเสนอที่กระทรวงนะครับแล้วเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสัมภาษณ์อะไรต่างๆที่จะเผยแพร่อยู่แต่ว่ามันก็ยังมีหลายเรื่องที่เบิกบานเชื่อเนื่องช้านะไม่เร็วเท่าไหร่หรอกผมว่ามันเป็นวิบากอะไรของคนไทยไม่รู้เราไม่ต้องรอหรอกนะเราก็ทำเราไปเรารอดให้กระทรวงตายไม่เป็นไรเราก็ตั้งกระทรวงใหม่แล้วถ้ารอดด้วยกันก็ดีใช่ไหมเราก็รอดกระทรวงก็รอดก็ดีอ่ะแต่อย่างน้อยเรารอดอ่ะไม่เป็นไรอ่ะกระทรวงจะเบิกบานช้าอย่างนั้นมันไม่เอาของพระพุทธเจ้าไปใช้ประวันเยอะกว่าใครดวงวันตอนนี้ของเราก็ไม่ได้ว่าเราเก่งเราก็ไม่ใช่ของผมเราไม่ได้เอาของพระพุทธเจ้ามาใช้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผมถ้าเราเลือกชนิดนี้มันถูกเนี่ยมันจะเกิดปฏิหารได้เร็วนะครับจะเกิดการผ่อนพิษได้เร็วนะแล้วเลือกชนิดอาหารที่ถูกต้องพอเลือกถูกแต่ในนั้นมันจะต้องมาติดล้อมในตรงนี้บางอย่างนะคนจะปรุงไม่ถูกต้องปรุงไม่ถูกต้องนี่ก็ไม่รอดนะขนาดข้าวเนี่ยนะข้าวที่จะปรุงให้ถูกเนี่ยถ้ายุคนี้ยุคร้อนเนี่ยต้องใช้ข้าวหนึ่งส่วนต้มกับน้ำ7ส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยให้ไปกลางจึงจะเป็นจุดถอนที่ได้ดีแต่ถ้าต้มข้าวเป็นเปื่อยเลยนะครับต้มข้าวเป็นเปื่อยเลยเนี่ยความร้อนมันจะเข้าไปในข้าวมากเกินไปเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรามันจะเข้าไปเผาเซลล์ของเราภายในแล้วทำให้ร่างกายแย่กว่าเดิมอีกเพราะผมเคยครับเวลาเป็นไข้มีต้มข้าวเปื่อยมากินพวกนายหลังตุ่มเลยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันร้ายต้มข้าวไม่ถูกมันก็เอาตายแล้วความจริงแล้วต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้ไฟกลางๆนะมันจะเป็นจุดผ่อนที่เดิมที่สุดนี่ครั้งนึงแหละเขาต้มข้าวเปื่อยมาผมนายหลังตุ่มเสร็จแล้วพอ าต้มแบบปลูกชนิดมันมากินพวกผลชื่อจริงๆก็แตกเลยครับเลยแตกออกเลยนะอันนี้ก็สำคัญนะต้มข้าวเรื่องสำคัญนะอ๋อหม้อไฟฟ้าเออนะก็ความร้อนพวกนี้นะเดี๋ยวพูดการปรุงกันแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวพูดความร้อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงไฟฟ้าอะไรต่างๆคดีหลักที่สำคัญตรงนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนนิดนึงการปรุงเป็นเรื่องสำคัญหรือแม้ต้มถั่วนะต้มถั่วเนี่ยการต้มที่ผ่อนพิเศษเดียวคือส่วนหนึ่งส่วนต้มกับน้ำสามส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยใช้ไปจนจางนี่คือต้มถั่วนะถึงจะผ่อนพิเศษดีอาจจะแตกนิดหน่อยก็ได้นะแตกก็ได้หรือไม่แตกก็ได้แต่ขอให้สุกนะครับแล้วก็ใช้ไปจนจางถึงจะมีจุดผ่อนพิเศษดีไม่งั้นพิษมันจะเข้าตัวผมเคยต้มถั่วจนเปื่อยใส่ขิงมากินโอ้ก็น่าดูเลยคนไข้กินก็แย่นะครับคนหลายคนต้มถั่วไม่เป็นต้มถั่วจนเปื่อยใส่ขิงอีกต่างหากนะถ้าเป็นอย่างนั้นนานจะมองสำหรับเมืองหนาวถ้าต้มที่เมืองจีนต้องต้มถั่วจนเปื่อยแล้วใส่ขิงลงไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเมืองจีนเป็นเมืองหนาวมันจะสมดุลที่เมืองจีนถ้าเอาแบบเมืองจีนมาต้มที่เมืองไทยไฟก็ไม่เพราะคนไทยถ้าต้มถั่วเมืองไทยที่ได้ผลนะไปต้มที่เมืองจีนหนาวตายเหมือนกันไม่รอดไม่รอดเป็นคู่เลยนะเอาสูตรเราไปต้มเมืองจีนก็ไม่ได้สูตรเมืองจีนมาต้มเมืองเราก็ไม่ได้นะของไทยของไทยนะครับงั้นเนี่ยถ้าคนไม่รู้เลยก็แย่นะครับถ้าไม่รู้เลยก็แย่นี่คือเรื่องของการปรุงหรือไม่ได้กับข้าวนะครับเคยมีอยู่ครั้งนึงกับข้าวเนี่ยมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจนะเอาประเด็นเรื่องต้มข้าวนี่เป็นข้อบังคับมากเลยครั้งนึงผมทำท่าสุภาพนะคนอบรมเป็นร้อยเลยแต่ร่างกายคนส่วนใหญ่ยิ่งขึ้นมากเลยนะประมาณวันที่สามที่สี่โอ้สดชื่นแข็งแรงกันสบายกันสดชื่นนะปรากฏว่าต้องประมาณวันที่สี่นี่แหละนะกินอาหารเย็นเสร็จพวกน้ำมีคนไข้20คนบ่นใหญ่เลยนะหอมคอเนื้อตัวไม่สบายคนไข้คนหนึ่งช็อกผมก็ไปถอนเก็บจากกระดูกขวดจากขาขวดอู้เมื่อยน่าดูนะต้องไปถอนพิษแล้วก็มาสัก20คนเป็นยังไงปรากฏว่า20คนนั้นเป็น20คนที่ไปทำงานเพลินแล้วก็มากินข้าวหลังเพื่อนแล้วกับข้าวมันหมดอ่ะแม่ครัวก็เลยรีบต้มข้าวข้าวมันหมดก่อนด้วยรีบต้มข้าวให้พอรีบต้มข้าวให้เนี่ยแม่ครัวใส่ไฟเต็มที่เลยนะไปทำให้ครบไฟเต็มที่เลยคือผมถามว่า20คนเนี่ยนะไปทำอะไรยังไงมายังไงกินข้าวหม้อไหนผมก็ถามพี่ชาวหม้อไหนเขาบอกหม้อสุดท้ายผมก็ไปถามแม่ครัวหม้อสุดท้ายทำไงเขาบอกรีบเนี่ยผมสารเขาครัวเขาหิวใส่ไฟเต็มที่เลยนะช็อกหนึ่งคนที่เหลือเลี่ยนเนี่ยเอาการไม่สบายอย่างนี้เลยนะครับมันแย่นะครับมันเนี่ยถ้าเราปรุงผิดเนี่ยมันเอาตายจริงนะมันจะผมที่เป็นไข้ขึ้นสูงแล้วเขาต้มข้าวจนเปื่อยมาแล้วผมกินหงายหลังตึงเลยถ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเป็นไข้ขึ้นเหมือนกันทีนี้นะไข้ขึ้นสามวันทำไมก็ไม่ดีขึ้นผมก็ใช้สูตรต้มข้าวแบบนี้แหละข้าวหนึ่งส่วนต้มมานั่งเจ็ดส่วนต้มแค่พอสุกไม่ให้เปื่อยด้วยเป็นจานนี้แหละนะครับกินกับลวกผักจิ้มเจอจิ้มซีอิ๊วเข้าปากกินคำเดียวแล้วนะมันโล่งทันทีเลยเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยใช่แล้วนะแต่แล้วเกิดไหนพ่อมาออกไข้ลงเวียนทีนั้นเลยครับโดยไม่ได้ใช้ยาเลยเนี่ยถ้าเราปรุงอาหารถูกมันจะหายเร็วเหมือนกันนะแต่ปรุงอาหารไม่ถูกมันเอาตายจริงเลยนะครับหรืออย่างมีอยู่ครั้งนึงครับมีคุณเพื่อนคุณมีคนไข้คนหนึ่งนี่แหละที่เป็นแบบเสพนะครับแล้วก็เป็นหมอตีโรงพยาบาลนักผ่าตัดหน้ารุนแรงมากเลยนะมาไอ้กินข้าวไม่ได้ต้องปั่นเอาใช้วิธีเข้าเครื่องปั่นแล้วเคี้ยวไม่ได้มีปั่นแต่เคี้ยวปั่นแล้วก็คืนเอาปั่นแล้วก็คืนเอาทำไปก็ทำไปสองอาทิตย์นะอาการเหนื่อยเสพที่หมอฟันทั้งสี่โรงพยาบาลนักผ่าตัดเนี่ยหายไม่เกือบ 100% เลยเขาบอกเกือบ 100% เลยไม่มีอาการอักเสบเลยครับตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นพวกผมก็ไปทำงานที่โรงพยาบาลเขาก็ทำกับข้าวผมก็กลับมากินข้าวกลับมากินข้าวทำไมเราหมดแรงพูดไม่เกี่ยวกับนี่แหละกินแล้วก็หมดแรงทำไมหมดแรงเขาบอกเขาก็กลับมาเหนื่อยอักเสบอีกผมก็เลยถามเขาพวกคุณยังไงเขาก็บอกคุณเหมือนจะหมอบ้านนี่แหละเขาบอกก็เหมือนจะหมอบ้านนี่แหละก็คงจะเกี่ยวอย่างนั้นแหละใส่เกลืออย่างเดียวเพราะเราบอกเกลือดีที่สุดมีพลังชีวิตที่สุดเขาก็ปรุงอย่างที่ว่านั่นแหละพอเราปรุงอย่างที่ว่านั่นแหละแต่พอมาใช้รถมันก็จืดแต่มันไม่มีแรงทุกวันก็มีแรงก็เลยว่าเอ๊ะคุณลองปรุงให้ผมดูสิพอมันว่าเขาเข้าไปในครัวแล้วเขาเปิดไฟเตาแก๊สนะวู้นะไฟช่างแรงเลยเขาก็เลยรู้นะครับโอ้นี่แหละมาบอกนี่แหละต้นเหตุนะไฟที่มันแรงนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันร้อนเกินความร้อนเข้าไปมากไปเข้าไปฝังในอาหารมากไปกินล่องมันก็ฝังความร้อนในตัวเราก็จะไม่สบายนะครับผมก็เลยบอกให้เขาใช้ไฟกันจางพอเขาใช้ไฟกันจางนะครับวันต่อมาผมกินโอ้สดชื่นเลยนะมีพลังชีวิตเลย แล้วรู้ไหมครับต้องเงินเสร็จพ่อก็บอกเขาบอกหายแล้วหายแล้วหายไม่ช่วยเงินเสร็จก็หายนะผมก็กลับมามีพลังชีวิตเห็นไหมแค่ไฟนั่นเองที่ใส่เข้าไปอ่ะมันยังมีผลอ่ะแล้วคิดดูที่คนจะใครจะไปรู้เรื่องอะไรลึกซึ้งนี้นะว่าไฟจะมาเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมก็ตัดแต่ว่าปรุงให้มันสุกให้มีกลิ่นก็พอแล้วแล้วคนทั่วไปเนี่ยนะไปซื้อกับข้าวกินใช่ไหมแล้วซื้อข้าวแล้วทั่วไปกินเขาจะใช้ไฟแรงไม่ใช้ไฟกันบาดเต็มที่เลยนะสุกให้มันสุกเร็วๆให้มันสุกเร็วๆจะได้รีบขายใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พิธีพิธันว่าจะต้องปรุงอย่างไรให้มันถอนพิษได้ให้มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมบางคนซื้ออาหารกินก็เหมือนซื้อยาพิษกินทุกวันเลยนะซื้อไปมาขอตัวเองหาเงินก็เลยน่าตายนะเอาไปซื้อยาพิษมากินหาเงินก็เลยน่าตายนะฮะซื้อยาพิษมากินกินเสร็จก็เอาเงินที่หามาได้ก็ซื้อยาพิษมากินเอาไปให้หมออย่างเงี้ยเอาไปให้หมอให้หมดสุดท้ายชีวิตเงินไม่ได้แล้วจะได้ทุกข์จะได้ทุกข์กับเหนื่อยทุกข์กับเหนื่อยทุกข์กับเหนื่อยจะไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นในปลายชีวิตนี่แหละจะเป็นเรื่องที่สำคัญตัวที่อยู่ในบ้านต่อไปมันจะเป็นห้องยาห้องครัวหรือห้องปรุงยาจะเป็นห้องปรุงยาที่สำคัญของบ้านเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหรือถ้าโชคดีก็จะมีร้านอาหารที่เขาทำสุขภาพที่เขาเข้าใจชัดตรงนี้ก็เป็นบุญไปนะถ้าเขาไม่เข้าใจไม่ชัดก็ลำบากกินก็สะสมพิษสะสมพิษจนไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องของไฟปรุงก็ต้องปรุงให้ถูกต้องนะครับปรุงไม่ถูกต้องมันก็เอาเราตาย
จ
ัง
คะ
นะ
แล้ว
ผัก
บุ้งไฟแดง
เนี่ยผักบุ้งไฟแดงก็ร้อนนี่ไฟแดงเนี่ยร้อนร้อนเนี่ยร้อนมากโอเคนะการปรุงก็ต้องใส่ไฟก็ต้องถูกต้องหรือไม่แต่ฟืนหรือว่าเชื้อเพลิงนะเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดคือฟืนถ้าถังเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดนะครับคือฟืนหรือถังนี่คือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดความร้อนก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่อาหารอย่างไม่รุนแรงเกินไปและพอเหมาะพอดีคนกินจะมีพลังชีวิตสูงสุดร้อนนั้นคือเตาแก๊สอันนี้ก็พอเป็นพอไปถ้าแต่ก็ร้อนขึ้นนะเตาแก๊สก็ไม่ดีเท่ากับฟืนหรือถังแต่ถ้าใช้ไฟกลางก็ยังพอนุ่นลงแย่ไปกว่านั้นก็หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าเครื่องปิ้งเครื่องย่างไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าและไฟฟ้าทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้านั่นก็จะร้อนมากขึ้นแย่กว่าไฟฟ้าคือไมโครเวฟมีคลื่นแรงมากเลยร้ายมากกันนะขยันตายเลยใช้ไมโครเวฟแหละอัดเข้าไปมันจะคลื่นความร้อนที่แรงนะคลื่นความร้อนที่แรงยิงเข้าไปอัดเข้าไปด้วยยิงเข้าไปด้วยมันจะร้อนมากคุณหมอเปี่ยมโชคมีเอาเรื่องไมโครเวฟขึ้นมาตีพิมพ์เผยแพร่เลยนะทำเป็นหนังสือเผยแพร่ใครไปอ่านดูสิเลยไทยเขาละท่านอ่านไมโครเวฟนะก็มันเป็นคลื่นที่อัดเข้ามาแรงร้ายฝังเข้าไปไม่ได้อาหารก็จะไปอัดเลยเราเลือดต่ออีกแรงนะครับมันจะไม่สบายเอานะแต่ถ้ามันจำเป็นก็ใช้เป็นบางครั้งบางคราวอย่าไปใช้บ่อยนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจำเป็นมองเข้าไปฟ้าเลี่ยงไม่ออกก็ใช้เป็นบางครั้งบางคราวไปหรืออย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้ามันทำได้ก็หม้อดินได้หุ้งฟืนหุ้งฐานได้จะทำถ้าเลี่ยงไม่ออกก็จำเป็นต้องกินก็กินไปเป็นบางครั้งอย่าไปทำเป็นประจำเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้คือเรื่องของการปรุงหรือไฟที่ใส่เข้าไปแม้จะอุ่นซ้ำๆหลายครั้งก็เหมือนกันนะอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ร้อนนะฮะอาหารที่อุ่นซ้ำๆก็ร้อนทำไมเรื่องจับชายก็ร้อนจับชายอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องอาหารอื่นนะที่อุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกกินแล้วจะไม่สบายยุคนี้เป็นยุคร้อนแต่คิดที่มันหนาวดีนะที่อะไรที่มันกินนะครับกินแล้วโอ้ก็ชื่นนะเพราะว่าเขาทนหนาวเขาอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันอุ่นพอดีเขาสำคัญเพราะนั้นจะดีน่าจะกินที่บางทายไม่ค่อยไหวฮะตัวเลิศทานไม่ได้เลยเดี๋ยววันหน้าจะเล่าให้ฟังเรื่องดูว่าจะไปเจาะลึกเรื่องอาหารอีกทีนะพอวันหน้าจะลงเรื่องข้าวเป็นอย่างไรวันนี้วิธีกินข้าวแล้วจังหวะไหนต้องกินข้าวกล้องจังหวะไหนต้องกินข้าวต้มเลยจังหวะไหนต้องกินข้าวขาวจังหวะไหนต้องกินวุ้นเส้นมันมีนะไม่รู้เรื่องนี้ไปไม่รอดเลยไปรู้เรื่องนี้ไปไม่รอดหรอกนะจะต้องรู้นะมีคนกินข้าวกล้องเป็นประจำรับรองจะป่วยใครกินข้าวกล้องเป็นประจำทุกวันป่วยรับรองไม่ต้องห่วงหรอกโอเคเดี๋ยวค่อยเรียนมันนี่มันสำคัญเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันหน้าฮะ
ข้าวกล้องกับข้าวซ้อมเลย
ก็ต่างกันข้าวกล้องก็เป็นข้าวเต็มลูกวิตามินเต็มลูกข้าวฟ้องมือก็ขัดไปนิดนึงข้าวขาวขัดเป็นขาวเลยกินก็ว่าประจำจะป่วยรับรองคอยดูเถอะ คนไม่รู้เรื่องหรอกแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันที่พูดเรื่องอาหารเนี่ยคนยังไม่รู้หรอกบางวันมันก็กินข้าวกล้องถ้ามันจะมีตัวชี้วัดของมันอยู่บางวันมันกินข้าวท้องมือบางวันมันกินข้าวขาวอะไรเงี้ยมันมีเหลี่ยมมุมของมันอยู่นี่แหละการเลือกชนิดอาหารที่ถูกต้องก็เก่งแล้วปรุงไม่ถูกเลือกไม่ถูกมันก็เก่งอย่างเดียวแหละไอ้ถั่วก็เหมือนกันนะว่าคุณลำไส้ยาวเอามันจะไปเข้าถึงไม่รอดมันจะอยู่ในเงี้ยเอาพูดเอาอะไรดีทำไงจะทำวันนี้หรือวันไหนเอาวันนี้เลยเหรอเอาเรื่องข้าวแล้วก็เรื่องถั่วเนาะมันไปไม่ถึงไหนไม่เป็นไรมันไปก็ที่มันไปได้ก็เลยอีกตั้งหกเจ็ดวันแต่ไม่ใช่ในเรื่องห้าวันไม่เป็นไรเอาเถอะนะขยายความอะไรได้ก็ขยายไปไม่เป็นไรหรอกพูดเรื่องต้นเหตุอะไรไปเนี่ยเอาอย่างนี้ข้าวทำไมคนที่เข้าต้องเป็นประจำจะพูดข้าวกับถั่วนะพูดข้าวกับถั่วกรณีของเรื่องข้าวเนี่ยนะข้าวที่มันมีฤทธิ์เอาข้าวที่มันมีฤทธิ์เย็นนะหรือเอาแบบอะไรกันข้าวเอาข้าวต้องก็แล้วกันข้าวต้องมันจะร้อนประมาณนึงความร้อนของข้าวมันจะมีอย่างนี้นะครับในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเขาเรียกว่ากลุ่มข้าวแป้งน้ำตาลเถิดมันนะไอตัวที่เป็นข้าวขาวข้าวฟองมือหรือข้าวกล้องเอาตัวที่มันเย็นที่สุดในบรรดาของข้าวเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้ในบรรดาของคาร์โบไฮเดรตนะเป็นผลไม้เป็นน้ำตาลอันนี้เย็นแต่ร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นวุ้นเส้นขาวนะร้อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นข้าวขาวร้อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นข้าวฟองมือร้อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับหรือเป็นข้าวเจ้านะร้อนมากกว่านั้นเป็นข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเกลือมันกอยจะร้อนขึ้นไปอีกเลยนะครับอันนี้ก็คือจะร้อนขึ้นไปตามลำดับลำดับนะหรือข้าวอาซีข้าวอาลีข้าวมาเล่เป็นร้อนขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราตัดกิจความร้อนของข้าวเนี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยเราถือว่าเอาละอยู่ในกิจร้อนน้อยก็แล้วกันลงมานะแต่อยู่ในกิจแต่ข้าวกล้องลงมาเนี่ยอยู่ในกิจเนี้ยถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเกลือมันกอยข้าวอาซีข้าวอาลีข้าวมาเล่เราตัดกิจในขั้วร้อนแต่ความจริงที่ว่าร้อนน้อยหรือว่าเย็นเนี่ยความจริงข้าวที่เย็นก็ร้อนหมดแหละแต่ว่าถ้าที่มันร้อนหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันแต่ถ้ากินปริมาณเขาเรียกว่าอะไรเราตัดกินว่าอะไรร้อนน้อยเราก็เขียนว่าเย็นแต่ถ้ากินมากมันก็ร้อนเพราะมันให้คาร์โบไฮเดรตมันให้พลังงานนะมันอยู่ในตัวทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าตัวไหนร้อนน้อยเราก็เลยเขียนว่าเย็นใช่ไหมเอาพูดเป็นประเด็นของข้าวอย่างข้าวกล้องอย่างข้าวกล้องที่เรากินเข้าไปข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีวิตามินที่มากมันก็ร้อนมากที่สุดในบรรดาข้าวทั้งหมดในบรรดาข้าวถ้ามันอยู่ในขั้วของกลุ่มเย็นมันมีวิตามินมากก็คือมันข้าวจะเปลือกออกส่วนข้าวซ้อมมือจะขัดนิดนึงฟังให้ออกนะส่วนข้าวขาวก็ขัดเป็นขาวเลยหลายคนนึกว่าข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือเป็นอันเดียวกันตัวตัวนะเอาละคราวนี้กรณีของข้าวกล้องเนี่ยทำไงจะกินข้าวกล้องตอนไหนนะข้าวกล้องจะกินตอนขาดวิตามินตอนขาดวิตามินมันจะมีอาการยังไงนะเวลามันจะกำลังไม่ค่อยเต็มหรอกแต่เวลากินข้าวกล้องครับแล้วมันรู้สึกสดชื่นกำลังเต็มน้ำลายออกมาย่อยดีน้ำลายไหลออกมาดีแล้วข้าวเนี่ยมันละเอียดง่ายเคี้ยวโอ้โหมันละเอียดง่ายเลยนะน้ำลายออกมาดีรู้สึกสดชื่นมีกำลังแปลว่าลักษณะงั้นแปลว่าข้าวกล้องสูตรของเราให้เรากินข้าวกล้องเข้าไปพอเรากินข้าวกล้องนานเข้านะมันถึงเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดถ้าวิตามินมันเกินนะพอวิตามินเกินปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มกำลังตกแล้วก็กินข้าวกล้องไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกละลาเปรี้ยวๆหรือในขณะที่กำลังเคี้ยวเนี่ยน้ำลายจะออกมาไม่ดีน้ำลายจะออกมาไม่ดีแล้วมันจะละเอียดยากมันรู้สึกสั่นๆถ้ารู้สึกสั่นๆแล้วมันละเอียดยากอะแปลว่าข้าวกล้องนั้นไม่ถูกกับเราแปลว่าตอนนั้นร่างกายวิตามินเกินแล้วคุณกินเข้าไปคุณจะละลาเปรี้ยวทำไมมันไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยมีกำลังอย่างนั้นแปลว่าวิตามินเกินคุณกินข้าวกล้องต่อไปคุณก็ป่วยวิตามินมันเกินอย่างนี้ถ้ามันเกินอย่างนี้ปุ๊บให้มากินข้าวซ้อมมือเพราะข้าวซ้อมมือมันวิตามินน้อยกว่าพอกินข้าวซ้อมมือปุ๊บเราจะรู้สึกเบาสบายมีกำลังมันจะรู้สึกว่าน้ำลายออกมาดีย่อยดีละเอียดง่ายเหมือนกับที่กินข้าวกล้องนั่นแหละละเอียดง่ายนะถ้ากินข้าวซ้อมมือแล้วนานเข้าถ้ามันขาดวิตามินนะครับมันก็จะไม่อยู่ท้องถ้าสมมติว่าข้าวซ้อมมือวิตามินน้อยเกินไปนะมันก็จะไม่อยู่ท้องเราก็ต้องไปกินข้าวกล้องกินแล้วคุณดีคุณมีกำลังดีคุณฟังคุณฟังดีถ้ามันวิตามินมากไปก็จะเกิดอาการต่างๆนั่นแหละมันก็กินแล้วก็ไม่มีพลังอ่ะคุณก็ต้องมากินข้าวซ้อมมือถ้ากินข้าวซ้อมมือแล้วเกิดอาการต่างๆที่ว่านั้นอีกแปลว่าวิตามินยังเกินอีกก็ไปกินข้าวขาวถ้ากินข้าวขาวแล้วยังเกิดอาการต่างๆอยู่นะออกร้อนตามร่างกายไม่สบายอยู่ก็ต้องไปกินวุ้นเส้นขาวถ้ายังเกิดอาการมันรับไม่ได้งั้นอยู่นะ มันไม่ค่อยย่อยเยอะไปแล้วไม่ละเอียดอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าไปเมื่อกี้นี่นะอาการที่เรียกว่ามันเกิดวิตามินอะไรเนี่ยหรืออาการของมันเกิดในร่างกายหรือร่างกายไม่ดีขึ้นอันนั้นต้องไปกินน้ำตาลกินน้ำตาลจากผงน้ำตาลเกลือแร่กินจากน้ำมะพร้าวกินจากผลไม้ก็แล้วแต่นะเมื่อไปกินพวกผลไม้เป็นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้มันจะเย็นที่สุดนะครับต้องตัดข้าวไปเลยในนี้มันคนไข้อาการหนักก็หลายคนที่พอกินข้าวแล้วก็ไม่ดีขึ้นทันทีถ้ากินข้าวแล้วก็อาการมันไม่ก้าวหน้ากินข้าวแล้วมันไม่ก้าวหน้าผมจะให้ตัดข้าวมันร้อนเกินไปตัดข้าวออกแล้วก็ไปกินแต่ผลไม้กับผักมากินผลไม้กับผักไปนะครับถ้ากินผลไม้กับผักแล้วก็ยังมีอาการร้อนเกินอยู่นะมีการร้อนเกินไม่สบายอยู่เนี่ยผมจะให้งดผลไม้กินแต่ผักอย่างเดียวผักอย่างเดียวเลยเช่นกินแต่แตงไปกินหาแต่ผักมากินหาวิธีกินไปกินแต่ผักไปกินผักอย่างนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นอยู่อีกให้ร้อนเกินอยู่อีกผมก็จะมาให้เขาอาหารสมุนไพรที่เขาต้องการนะไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนไม้หอมหรือไม้ไม่หอมนะเอออยากได้ลงเล็กลงใหญ่เลยต้องทำเลยในกรอบใหญ่เรื่องเราเลยนะมันไม่รู้จะทำยังไงเลยมันหมดทั้งกินแล้วล่ะเออ
การกินไม้การกิน
ไม่รู้เชื่อชอบไม้ไหนก็เลือกเอาแต่ทำเล็กทำใหญ่ก็แล้วแต่นะทำใส่แอร์ไม่ใส่แอร์ก็แล้วแต่ชอบไม้ไหนก็เลือกเอาจะหวานหรือจะผักก็เลือกเอาไม่รู้จะกินอะไรแล้วนะเอาละแต่ว่าน้ำข้าวแล้วเรากินผักน้ำข้าวน้ำข้าวเนี่ยมันจะไม่อยู่ท้องกินผักมันจะไม่อยู่ท้องไงมันจะหิวมันจะรู้สึกอยากกินผลไม้ก็เราก็จะขยับมากินผลไม้ถ้ากินผลไม้แล้วไม่อยู่ท้องนะเราขยับขึ้นมากินพวกวุ้นเส้นเส้นขาวถ้าไม่อยู่ท้องเราขยับขึ้นมากินข้าวขาวถ้าไม่อยู่ท้องเราจะขยับขึ้นมากินข้าวซองมือถ้าไม่อยู่ท้องเราจะขยับขึ้นมากินข้าวต้มถ้ามันไม่อยู่ท้องเราจะขยับกินข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเปลือกมังกรข้าวอาซีข้าวทาริงข้าวบาเล่ขยับไปเรื่อยๆนี่แหละถ้ามันออกการร้อนเกินเมื่อไหร่หรือตากปากตากคอเมื่อไหร่เราก็ถอยหลังถอยหลังเดินขึ้นยกขึ้นยกผมนี่แหละแบบนี้แหละนี่คือปากผมดุลมันไม่เที่ยงเราก็ดูเอาดูเอาแบบนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปกินล็อกอันใดอันหนึ่งเลยไม่ปรับเลยเจ๊งรับรองเลยไม่แข็งแรงมีคนหลายคนได้กินข้าวกล้องประจำแล้วป่วยเยอะเลยจะบอกให้เยอะเลยรู้สึกผมเยอะหลายคนเฮ้ยทำไมมันไม่แข็งแรงทำไมไม่แข็งแรงวิตามินเกินก็ต้องลดวิตามินลงไปเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแหละเราคิดดูนะพวกวิตามินอาหารเสริมที่เขาให้กินขนาดกินเขากล้องไม่ถือวิตามินยังเกินเลยคุณคิดดูนะว่ากินวิตามินอาหารเสริมที่เขาให้มันจะเกินขนาดไหนโอ้โหมันจะเกินสุดเกินเลยจะบอกท่านจะเกินสุดเกินเลยแล้วคนที่กินวิตามินอาหารเสริมทั่วโลกตอนนี้ถึงพากันป่วยเพราะถ้าวิตามินอาหารเสริมแก้ไขปัญหาได้นะป่านนี้เป็นคนรวยคุณไม่ต้องแบกหนักก็ได้แบบนี้หรอกนะแก๊สจะมีหลายเรื่องมันทุกคนเลยแล้วเป็นไงจะได้รอดใช่ไหมแล้วเป็นไงป่วยทั้งเมืองเลยยิ่งคนรวยยิ่งป่วยเพราะอะไรเขามีเงินซื้อวิตามินอาหารเสริมกินก็ขนาดเขากล้องมันยังเกินเลยวิตามินกับอาหารเสริมเลยเขาอัดวิตามินอัดธาตุอาหารเข้าไปจำนวนมากในวิตามินอาหารเสริมอ่ะมันยิ่งเกินมากพอเกินมากก็ยิ่งป่วยมากสิแค่เขากล้องไม่เฉยเอาตายแล้วมันเกินอ่ะมันวิตามินมันยิ่งเกินต้องรู้เท่าไหร่ที่เขาไม่รู้ทำให้เนี่ยทำให้เยอะสุดท้ายวันทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่เมืองไทยทำให้น่ากลัวมากถ้าคนแค่ผมตายเยอะนะกับวิตามินอาหารเสริมใครกินเข้าไปเราเว้นมันก็ได้นะลดดีขึ้นนะเหมือนดีขึ้นเดี๋ยววันหน้าจะขยายความให้ชัดอีกจะเลือกตัวอย่างให้ชัดขึ้นนะแต่เอาว่าข้าวกล้องอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละนะตับไปตับมากินอะไรที่มันรู้สึกสบายอ่ะมันน้ำลายออกมาย่อยดีแล้วเรารู้สึกสบายแล้วก็มีกำลังอ่ะอันนั้นแหละก็ว่ามันพอดีถ้ามันเกินปุ๊บเนี่ยนะมันจะปวดปากปวดคอทันทีกินเข้าไปแล้วจะเสียละลายทันทีถ้ามันสังเกตโอเคนะครับจะได้ชัดเรื่องวิตามินเรื่องข้าวกล้องส่วนเรื่องการปรุงอาหารให้เมื่อกี้ถามเรื่องอะไรถั่วก็มันกันแล้วถั่วเนี่ยความจริงเนี่ยโปรตีนจากถั่วและโปรตีนจากไขมันเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ร้อนถั่วมันก็มีถั่วร้อนถั่วเย็นถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับก็เป็นถั่วที่มีฤทธิ์เย็นถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงก็เลยเป็นถั่วร้อนก็แยกถั่วแต่ตอนนี้เรากินถั่วเนี่ยเมื่อกี้คนถามว่ากินถั่วเหลืองได้ไหมกินถั่วที่รู้สึกสบาย แล้วกินตัวเขาจะเวียนหัวเดี๋ยววันหน้าเขาจะลงมาเรียนเรื่องกินนะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นไปตรงอื่นนะเขาจะเวียนหัวเช่นสมมติว่าวันนี้กินตัวเหลืองนะวันหน้าคนกินตัวเขียววันต่อไปคนจะกินตัวขาวอะไรเงี้ยให้เวียนหัวอย่าไปทั้งตัวที่นี่เดียวตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าถ้าอาหารบางอย่างถ้าเรากินตัวเหลืองอย่างเดียวสมมตินะถ้าอาหารบางอย่างมันจะเกินถ้าอาหารบางอย่างมันจะขาดเพราะมันจะมีบางอย่างมากบางอย่างน้อยถ้าเรากินเวียนหัวมันจะเคลียร์กันพอดีแล้วมันจะแข็งแรงที่สุดไม่ต้องกับหลักที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกข์จะไม่มีครับมันจะทุกข์เอาอย่าไปกินหัวตัวเดียวเวียนกันไปจะดีที่สุดนะส่วนเดี๋ยวเราละเอียดของหัวในวันหน้าจะลงรายละเอียดเรื่องกินตรงจอดเรื่องอาหารนะผมทำมาก็เลยตอบให้ฟังขนาดนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับเรื่องชนิดอาหารต่อไปนะอีกมีเรื่องหนึ่งเยอะกว่านี้นะเรื่องอาหารเดี๋ยววันที่พูดเรื่องอาหารจะเล่าให้ฟังลึกๆเลยหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ฟังผ่านไปก่อนว่าคนเนี่ยอาหารเป็นที่พวกคนไม่เข้าใจเหตุผลพวกนี้แหละนะครับคิดจากการสันดาปอาหารนี่ก็นะคือร่างกายเวลาสันดาปเผาผลาญอาหารพวกมันจะเกิดทิศซ้อนขึ้นแล้วถ้าคนไม่รู้จักการระบายทิศตอนนี้มันก็จะเกิดทิศเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะระบายทิศซ้อนพวกนี้อย่างไรบ้างข้อที่6นะครับคิดจากการไม่รู้เทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพให้ผาสุกอันนี้ไม่รู้เทคนิคว่าทำไงจะกินอาหารสุขภาพให้มันอร่อยทำไงจะลดความอยากหรือไม่ต้องไปอยากกินอยู่ที่เป็นพิษอันนี้มันก็ต้องฝึกกันไปหรือแม้แต่รับประทานอาหารจะต้องกินอะไรก่อนหลังนี่นะคนทั่วไปไม่รู้หรอกต้องกินผักผลไม้ก่อนแล้วค่อยกินข้าวพร้อมกับข้าวแล้วค่อยกินถั่วแล้วค่อยกินอะไรน้ำซุปอะไรก็ว่าไปหรือค่อยกินไขมันเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้ลำดับนะว่ากินลำดับยังไงเคี้ยวยังไงจะไม่ให้มันละเอียดหรือว่าให้มันมีประโยชน์สูงสุดกินปริมาณเท่าไรนะครับอะไรเงี้ยนะคนก็ยังไม่ค่อยรู้สิ่งเหล่านี้พอไม่ค่อยรู้ก็จะลำบากนะจะลำบากเดี๋ยววันที่อธิบายเรื่องเอาอะไรดีเอาอธิบายวันนี้ก็ได้นะเรื่องการเคี้ยวกันอะไรเดี๋ยวพอจะทานกันไปจะลำบากนะทำไมต้องกินอาหารตามลำดับแต่รับประทานอาหารสุขภาพไม่ผาสุกเนี่ยมันต้องรู้ทั้งกินอาหารสุขภาพให้ได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าคืนให้ลงคออันนี้ก็มันก็ต้องมีเทคนิคว่าทำไงจะคืนลงคอเคี้ยวให้ละเอียดมันต้องเคี้ยวให้ละเอียดต้องพูดเคี้ยวละเอียดก่อนนะเราไปว่ากันตามลำดับเห็นต้องเคี้ยวให้ละเอียดก็เพราะว่าการที่เราเคี้ยวละเอียดเนี่ยมันจะได้ประโยชน์3-4 อย่างการเคี้ยวมันถ้าเคี้ยวให้ละเอียดมากๆกันถ้าเราเคี้ยวให้ละเอียดมันคืนเข้าไปเนี่ยพลังชีวิตที่เกิดจากการเคี้ยวละเอียดเนี่ยตามหลักการของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับมันจะเกิดพลังชีวิตขึ้นคือการที่เขาแยกย่อยพวกมันจะเกิดพลังงานขึ้นทันทีพลังงานที่เป็นประโยชน์อันนั้นนะครับมันจะเข้าไปเลี้ยงอาหารทันทีถ้าแต่เราเคี้ยวละเอียดในปากมันเกิดพลังงานเกิดพลังชีวิตขึ้นทันทีเลยนะใครเคี้ยวละเอียดได้คุณค่าอาหารที่เป็นพลังงานชีวิตทันทีเลยแล้วมันจะไปเลี้ยงอาหารทันทีพวกนี้ไม่ผ่านเส้นเลือดแบบผ่านไปตามเส้นลมตาลไปเลี้ยงอาหารทันทีเลยนะครับนั่นเป็นพลังงานอันนึงที่เราจะได้คนละอันกับธาตุอาหารนะครับคนละตัวเลยนะคนละตัวกับธาตุอาหารนี่ก็คืออันดับแรกที่เราได้พอเราเคี้ยวละเอียดในนี้เราคือลงไปพวกการดูดซึมมันก็จะมากดูดซึมง่ายไม่เป็นภาระของกระเพาะอาหารลำไส้แล้วดูดซึมได้มากธาตุอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์กับเรามากนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้อีกของข้อต่อมาก็คือหนึ่งนะได้พลังชีวิต2มันก็กระเพาะอาหารได้ทำงานหนักใช่ไหมกระเพาะอาหารลำไส้ได้ทำงานหนักอันที่3ธาตุอาหารดูดซึมได้มากก็เป็นประโยชน์กับเรามากอันที่4นะครับมันก็ไม่เหลือกากอาหารหรือธาตุอาหารนั้นให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือของเชื้อโรคคือเหลือน้อยแม้พอเหลืออาหารให้กับเชื้อโรคน้อยเชื้อโรคก็ไม่ขยายในตัวเราเป็นในกิ่งที่เราเป็นอันตรายนะครับมันก็ขยายได้น้อยครับมันก็แข็งแรงนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเราเคี้ยวอาหารละเอียดแต่คนที่เคี้ยวอาหารละเอียดเป็นคำกล่าวกันทั้ง4อันนั่นแหละ1ไม่ได้พลังชีวิตจากอาหารเพราะอาหารไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดก็ไม่ได้พลังงานแต่พอละเอียดนั้นเหมือนหนึ่งไม่ได้พลังชีวิต2นะครับคือลำไส้กับข้ออาหารก็ทำลำไส้ก็ทำงานหนักมันก็รู้โศกมันก็ย่ำแย่3ถ้าอาหารดูดซึมได้น้อยเราก็ได้ประโยชน์จากอาหารน้อย4ก็ถ้าอาหารมันก็เหลือเป็นอาหารเชื้อโรคเพราะมันดูดซึมไม่ได้เชื้อโรคก็มากินแล้วเชื้อโรคก็โตเอาเกิดกดเกิดแก๊สขึ้นแล้วเชื้อโรคก็โตเอาเชื้อโรคกินกระเพาะอาหารลำไส้ของเรานั่นแหละนะก็ทำลายเซลล์ของเรานะนี่คือการกินอาหารที่ถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเคี้ยวจะมี3แบบหลักๆ1เคี้ยวไปทำลายออกมาเยอะมากเป็นลายออกมากักเอาไว้กลบมากเคี้ยวไปเคี้ยวกักเอาไว้กลบมากกักเอาไว้กลบมากจนมันเป็นน้ำกันหมดแล้วตื้นลงไปนี่คือการเคี้ยวที่ดีที่สุดในโลก ขาไม่ได้แก้ต้องทำได้แต่เขาไม่ได้แก้ต้องทำได้นะแต่ความแม่นรักสุขภาพทำได้นี่เป็นเคี้ยวอาหารที่ดีที่สุดในโลกแล้วแข็งแรงที่สุดในโลกกินอาหารอย่างใจร้อนเคี้ยวไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ยากที่สุดในโลกเป็นวิธีทำที่ยากที่สุดในโลกเอาละถ้าใครเคี้ยวแบบที่หนึ่งไม่ได้ให้ไปเคี้ยวแบบที่สองนะให้ไปทำแบบที่สองนะแบบที่สองเป็นไงครับแบบที่สองนี่เรากินก็ไปนะเอาเคี้ยวๆยังไม่ได้กินเคี้ยวเลยไม่ทันตื่นนะเคี้ยวเข้าไปน้ำลายมาเยอะๆปวดไม่ได้แม่มันอยากตื่นแล้วให้ตื่นส่วนที่เป็นน้ำลงไปส่วนที่ละเอียดแล้วลงไปให้เหลือส่วนที่ยังไม่ละเอียดไว้ก่อนแล้วเคี้ยวส่วนที่ไม่ละเอียดนั้นที่เป็นชิ้นนั้นนะเป็นที่ไม่ละเอียดนั้นจนละเอียดแล้วตื่นตามลงไปนี่คือการเคี้ยวอาหารแบบที่สองนะครับยังใช้ได้ดีนะแล้วหลายคนก็จะได้แบบสองก็นี่แหละครับแบบที่สามนะแบบที่สามนี่ก็เคี้ยวสองสามทีใช้เข้าโคเลยกลืนเลยแบบนี้ภาษาอีสานลิเลียลึกลิเลียลึกพูดดังกว่าลึกลึกลึกแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเคี้ยวของเราดีๆเข้าโคลเสร็จเลยก็อาหารลำไส้ทางหมดนะอาหารนี่เป็นแต่ของเชื้อโรคอย่างเดียวนะไม่ได้พลังชีวิตอะไรก็แย่นะครับเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินฉุกเฉินแล้วค่อยใช้นะถ้าไม่มีชีวิตปกติอย่าพยายามใช้สูตรนี้นะมันจะแย่นะเสียสุขภาพมากที่สุดเลยนั่นคือแบบที่สามนะอันนี้ก็คือการความละเอียดละออในการเคี้ยวอาหารนะก็ค่อยๆฝึกกันไปใช้ฝึกเคี้ยวได้ละเอียดเท่าไหร่ได้ประโยชน์มากเท่านั้นเท่านั้นนะครับเป็นประโยชน์มากเท่านั้นนั้นแล้วจะทำให้บรรลุธรรมได้เร็วด้วยนะครับสุดท้ายในการเคี้ยวอาหารละเอียดนะมันจะรู้รสตามความเป็นจริงมันจะตัดความอร่อยและไม่อร่อยออกไปมันจะได้แต่ประโยชน์และโทษอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะรู้สึกมีพลังชีวิตสดชื่นส่วนอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์มันจะรู้สึกทุกข์ทรมานรู้สึกไม่สบายตั้งแต่ในปากเลยนะครับจะทำให้เรารู้ความจริงกับความเป็นจริงว่ามันเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษถึงแยกอาหารได้เลยนะขนาดนั้นเลยแล้วรสอร่อยกับไม่อร่อยจะหายไปจะมีแต่ความจริงของรสนั้นๆใครเคี้ยวละเอียดนะจะทำให้บรรลุธรรมเขาเรียกว่าบรรลุธรรมทุกคำข้าวอย่างนั้นแหละนะใครอยากบรรลุธรรมเคี้ยวอาหารได้ละเอียดนะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและทั้งบรรลุธรรมด้วยโอเคนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเคี้ยวอาหารใช่ไหมแต่แล้วลำดับการรับประทานอาหารเนี่ยทำไมต้องกินอาหารตามลำดับหลักถามมันมีเหตุผลที่สองเรื่องหลักๆนะครับการกินอาหารตามลำดับนั้นอย่างที่เรากินอะไรก่อนนะเรากินผักผลไม้กินผลไม้ไปนั่งผลไม้ก่อนใช่ไหมแล้วเรากินผลไม้แล้วเรากินผักใช่ไหมผักสดแล้วก็กินข้าวพร้อมกับข้าวใช่ไหมแล้วก็กินต้มถั่วนั่นแหละเราจะกินน้ำอย่างที่ล้างคอนทำไมเราต้องกินตามลำดับแบบนี้การกินตามลำดับแบบนี้ด้วยเหตุผลสองเรื่องหลักๆหนึ่งกินตามลำดับการย่อยของอาหารอาหารที่ไหนที่ย่อยเร็วที่สุดดูดซึมเร็วที่สุดเราก็กินตอนนั้นเข้าไปก่อนอย่างน้ำผลไม้ผลไม้ผักพวกนี้เข้าดูดซึมเร็วนะครับเราต้องกินเข้าไปก่อนเพื่อให้เขาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อให้เขาไปเป็นประโยชน์กับร่างกายทันทีโดยไม่ต้องมีอะไรขวางไว้กินเข้าไปปุ๊บเขาดูดซึมปุ๊บเป็นประโยชน์ทันทีเลยเราก็ได้ประโยชน์เร็วเพื่อให้เราได้ประโยชน์เร็วกินเข้าไปปุ๊บได้ประโยชน์ทันทีกินเข้าไปปุ๊บได้ประโยชน์ทันทีนะครับเขาดูดซึมเร็วแล้วมันก็ไม่หนักท้องด้วยนะมันจะไปมันไม่หนักท้องเราเขาดูดซึมง่ายแต่แล้วพอเรากินข้าวพร้อมกับข้าวลงไปนะครับกินข้าวพร้อมกับข้าวเขาดูดซึมช้าเขาค่อยไปนะครับค่อยไปแต่ถ้าคนที่กินข้าวพร้อมกับข้าวหรือว่ากินถั่วก่อนเลยนะกินก่อนปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้มันดูดซึมช้าแต่แล้วก็กินผักผลไม้เข้าไปทีหลังนะไอ้ที่จะดูดซึมเร็วมันไปไม่ได้เพราะไอ้ดูดซึมช้ามันขวางไว้พอมันไม่ได้มันก็หนักท้องนั่นแหละกินก็ไม่ได้หนักท้องหนักท้องนะมันก็เหนื่อยอะเฉพาะอาหารก็ทำงานหนักมันแบกแค่นั้นแหละแต่เออคุณให้แบกของมันหนักตลอดไหวไหมเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราไปแบ่งของหนักดูสิแล้วแบ่งไว้นั่นแหละนะแต่ที่ยังรีบแบ่งที่บาดไปแบ่งที่วันอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเฉพาะอาหารลำไส้จะทำงานหนักแล้วก็พอผลไม้หมักน้ำเข้าไปเข้าเขากลายเป็นแอลกอฮอล์คุณก็ได้เหล้าไปด้วยเลยกินผลไม้แทนที่จะไปเลี้ยงร่างกายนะกลายเป็นเหล้าไปทำร้ายร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นจะส่วนหนึ่งจะกลายเป็นเหล้านะเวลามันหมักน้ำเข้านะทั้งหนักท้องทั้งกลายเป็นเหล้านะเราจะไม่สบายเราจะเสียพลังมันจะเสียพลังในการมาแบกมาปุ่มไอ้ของหนักนั้นแต่ถ้าเรากินเข้าไปก่อนนะกินผักผลไม้เข้าไปก่อนใช่ไหมโอ้ไปปุ๊บดูดซึมไปเลยเบาท้องเลยสบายเลยกินข้าวเข้าไปก็ดูดซึมต่อไปตามลำดับนั่นแหละจะทำให้เราแข็งแรงนะการกินอาหารตามลำดับนี่สำคัญอีกเหตุผลนึงนะครับว่าทำไมเรากินตามลำดับกินตามลำดับการคุ้มครองร่างกายกินตามลำดับการคุ้มครองร่างกาย คุ้มครองได้ไงครับพวกคนนั้นโปรตีนผักผลไม้เขามีฤทธิ์เย็นพอเรากินเข้าไปก่อนนะความเย็นมันจะดูดซึมเข้าไปคุ้มครองเนื้อเยื่อของเราก่อนคุ้มครองเซลล์ของเราก่อนพอเรากินข้าวกินผักผลไม้เข้าไปทีหลังนะเอาข้าวกินข้าวกินกับข้าวกินถั่วเข้าไปทีหลังนะครับกินพวกนี้เข้าไปทีหลังเนี่ยพอเวลาย่อยพวกนี้ก็จะให้พลังงานนะข้าวคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีนต่างๆมันจะให้พลังงานให้ความร้อนที่มากพอกลายเป็นความร้อนความร้อนนั้นก็จะไปเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราโดยที่ไม่เผาเนื้อเยื่อเราเพราะอะไรครับเพราะมีความเย็นคุ้มครองไว้ก่อนแล้วแต่คนส่วนใหญ่กินอาหารไม่เป็นเวลาหิวมาพุ่งทานข้าวก่อนเพื่อนกินข้าวก่อนพอคนกินข้าวก่อนนะมันก็ผลิตเป็นความร้อนพอผลิตเป็นความร้อนนะความร้อนนั้นก็เผาร่างกายเพราะมันไม่มีความเย็นคุ้มครองแล้วก็กินผักผลไม้เข้าไปทีหลังกว่าความเย็นของผักผลไม้จะเข้าไปดับที่ร้อนเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของเราก็ถูกเผาให้เสื่อมให้ตายไปพลังชีวิตก็จะตกลงนะครับนี่แหละคือการกินไม่ถูกแต่เรากินผักผลไม้ก่อนความร้อนที่กินเข้าไปทีหลังมันก็ไม่ทำลายนะครับเนี่ยเป็นเคล็ดนะครับเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้เราแข็งแรงอายุยืนซึ่งท่านสามารถพิสูจน์เป็นนักเรียนศาสตร์ได้นะครับพี่น้องเราลองพิสูจน์เป็นนักเรียนศาสตร์ดูนะกินกลับไปกลับมาดูไปกินข้าวพร้อมกับข้าวก่อนจะไปกินผักผลไม้ทีหลังมีความรู้สึกอย่างไรตามไปแล้วกินผักผลไม้ก่อนแล้วมากินข้าวพร้อมกับข้าวทีหลังมีความรู้สึกอย่างไรเราก็เป็นนักเรียนศาสตร์พิสูจน์ได้ผมพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วกินผักผลไม้ก่อนยิ่งสบายกว่าพิสูจน์มาแล้วแล้วก็เวลาไปเรียนแพทย์ทางเลือกต่างประเทศนะครับเขาก็เมื่ออาชีพนักที่ดังๆนี่ต้องเก่งๆเขาทำอย่างนี้นั่นแหละนะครับให้กินผักผลไม้ก่อนนั่นแหละเขาจะแข็งแรงร่างกายคนแข็งแรงเลยและครูบาอาจารย์นะครับพ่อท่านสมณบริลักษ์ก็พูดคุยกับทีมสุภาพบุรุษยมหลายทีนะครับพ่อท่านบอกว่าอยากให้ชาวโศกเวลาชาวบุรุษยมทำเป็นวัฒนธรรมคือกินผักก่อนอาหารอื่นถ้ากินผักก่อนอาหารอื่นจะเป็นสลัดผักก็ได้ก็จะใส่ผลไม้เข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีผักมีผลไม้เข้าไปแต่ถ้ากินก่อนอาหารอื่นได้จะแข็งแรงเพราะท่านบอกว่าอาตมาทำมานานแล้วดีเพราะท่านมาทำ30-40ปีนะครับคือฉันผัดฉันผลไม้ก่อนมันจะมีสลัดผักมีผลไม้อะไรคนไปด้วยครับเพราะท่านเป็นฉันผักนี่แหละเป็นหลักใหญ่ก่อนเลยเพราะมันเย็นพอฉันพวกนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ไปกินข้าวพร้อมกับข้าวแล้วก็ไปฉันข้าวพร้อมกับข้าวเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าสภาพหัวใจของท่านเนี่ยอายุ70กว่าปีแล้วหัวใจแข็งแรงเท่ากับเบอร์ที่30ปีมันไม่ใช่ธรรมดานะสภาพสมองเท่ากับเบอร์ที่40ปีของแข็งแรงคือประสิทธิภาพสุดยอดมากเลยนี่แหละถ้าท่านบอกเรื่องอาหารนี่ก็สำคัญอาตมาฉันอาหารคือประทานแล้วก็เคี้ยวละเอียดฉันอาหารตามลำดับเนี่ยทำให้แข็งแรงท่านก็ประชุมทีมสุภาพบุรุษยมบ่อยๆเหมือนกันนะครับสมัยก่อนแต่ประชุมกันบุกเบิกใหม่ๆว่าอยากจะให้ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะก็อยากจะให้พี่น้องลองทดลองฝึกกันดูแล้วพยายามจะฝึกให้เป็นวิถีชีวิตยกเว้นบางวันที่มันไม่มีก็แล้วไปนะมันรวมตัวไม่ได้อะไรก็แล้วไปแต่ถ้าวันไหนจับสันได้ก็ลองกินผักผลไม้ก่อนก็จะเห็นว่ามันมีพลังชีวิตดีเป็นนักเรียนศาสตร์ด้านนั้นเนี่ยมีคนมาเข้าค่ายแล้วลองของไปกินข้าวก่อนเนอะบางวันกินผักผลไม้ก่อนกินข้าวดีแล้วเออสดชื่นประมาณนี้พอไปกินข้าวนิดเดียวก่อนมันจุกเลยนะจุกเลยหรือว่าเกิดอาการไม่สบายต่างหรือเราเปรียบเทียบปุ๊บพลังชีวิตมันต่างกันนะความสดชื่นความแข็งแรงความมีกำลังต่างกันมากเลยนะเราจะสังเกตเห็นผมไปทดลองกลับมาผมไม่ให้ใครโกหกผมหรอกผมทดลองกลับมาจนหมดสงสัยว่าอ๋อกินอาหารตามลำดับแบบนี้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นอกจากการกินตามลำดับแบบนี้เป็นประโยชน์แล้วนะการกินอาหารในปริมาณที่พอดีก็สำคัญปริมาณที่พอดีคือพอดีสบายเช่นเรากินน้ำโคลฟีนไปก็เริ่มปวดปากปวดคอเริ่มคืนยากเราก็หยุดกินผลไม้ไปอ้าวมันเริ่มที่จะโอชาเริ่มลดลงหรือว่าพลังชีวิตเริ่มลดลงหรือว่ามันมันชักจะเริ่มไม่สบายบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็หยุดนะกินผักเข้าไปปุ๊บเริ่มปวดปากปวดคอแล้วนะมันเหนียวๆมันติดปากติดคอปวดปากปวดคอแล้วเราก็หยุดกินข้าวพร้อมกับข้าวก็เหมือนกันกินถั่วก็เหมือนกันนะครับมันปวดปากปวดคอแล้วเราก็หยุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราแข็งแรงกินในปริมาณที่เรารู้สึกมีพลังชีวิตเต็มที่สุดในแต่ละอันแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่น้อยไปไม่มากไปนะครับมันจะพลังชีวิตเต็มที่สุดกินมากไปพลังชีวิตก็ตกกินน้อยไปพลังชีวิตก็ตกมันมีจุดพลังชีวิตเต็มที่สุดอยู่อันหนึ่งถ้าเราหมั่นสังเกตเราจะรู้กลางรู้ความพอดีตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราสดชื่นที่สุดสบายที่สุดแล้วกินอาหารก็กินแค่พอดีอิ่มสบายพอทีเรากินเข้าไปจะถึงไอ้กินผักกับส้มตำมันอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวพร้อมกับข้าวเนี่ยเห็นให้กินตามระดับอย่างนี้ไม่ใช่ให้กินทุกอันนะกินไปทีละอันทีละอันมันอิ่มแล้วก็พอไปกินข้าวพร้อมกับข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินถั่วนะก กินสวนอิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปกินน้ำซุปไม่ต้องลองนะแต่ถ้าเราสมมติเรากินไปแล้วมันก็ยังได้กินอันนี้สดชื่นพอดีแล้วเราต้องเปลี่ยนไปลำดับใหม่เปลี่ยนไปลำดับใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสมมติเรากินจนหมดทุกอย่างได้โดยที่อิ่มสบายดีเราก็ทำแบบนั้นแต่บางทีกินข้าวพอข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินถั่วแปลว่าร่างกายไม่ต้องการนะครับเรื่องนี้อิ่มสบายเราจะรู้ว่าอิ่มแค่ไหนกำลังมาเป็นที่สุดเราจะรู้นี่คือปริมาณที่พอดีนะครับแต่ละวันจะไม่เท่ากันตัวนี้สำคัญมากการกินอิ่มที่พอดีสบายจะทำให้เรามีพลังชีวิตเต็มที่สุดเลยโอเคนะอันนี้ก็คือเนี่ยการรับประทานอาหารสุขภาพให้ขาสุขเราแค่อย่างนี้แหละวิตามินเนี่ยนะครับกินอาหารตามลำดับเคี้ยวให้ละเอียดกินในปริมาณที่พอดีคือลงคอให้ได้ใช่ไหมสี่อันต้องใช้การเรียนรู้ละเอียดขนาดนี้ใช่ไหมครับมันต้องผิดข้อนึงถูกข้อนึงเนี่ยมันต้องหกข้อเลยผมว่านะผมเป็นมั่วๆเลยรับรองนะมันต้องมีข้อผิดพลาดและคนเนี่ยนะเราอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอ่ะเพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลกทำผิดแล้วจะแข็งแรงไหมแย่เลยแล้วมันจะต้องไม่แข็งแรงครับเนี่ยถ้าทำผิดแล้วก็ไม่แข็งแรงนะมันจะแย่ครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาหารเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอาหารที่เป็นพิษนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปการบริหารออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับหรือไม่ถูกต้องนะถ้าไม่ถูกต้องมันก็แย่ต่อร่างกายถ้ามันถูกต้องมันก็ดีต่อร่างกายนะครับข้อต่อไปที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยนั่นจากข้อแรกใช่ไหมอาหารเป็นอารมณ์เป็นพิษข้อที่สองอาหารเป็นพิษข้อที่สามการออกกำลังกายเป็นพิษการออกกำลังกายเป็นพิษมีอยู่สองแบบหนึ่งไม่ออกกำลังกายบางทีเลือดลมไม่ไหลเวียนนะของดีเข้าเซลล์ไม่ได้ของเสียออกเซลล์ไม่ได้ป่วยนะส่วนพวกที่รักสุขภาพออกกำลังกายแต่ไม่รู้ว่าการออกกำลังกายที่ดีเป็นอย่างไรก็ทำได้ในครบองค์ประกอบที่ดีของการออกกำลังกาย3ข้อนี้นะครับ1นะก็เรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2ก็เรื่องความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น3ก็เรื่องการเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต้องได้ทั้ง3ข้อนี้จึงจะทำให้เกิดพลังชีวิตสูงสุดประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายจะได้ทั้ง3ข้อนี้ถ้าไม่ได้3ข้อนี้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกกำลังกายคนยุคนี้ส่วนใหญ่จะเอาแต่ข้อแรกมาออกกำลังกายเนี่ยถ้าคนที่ออกกำลังกายนะจะได้แต่ความแข็งแรงกล้ามเนื้อเช่นนักวิ่งนักเดินเร็วนักว่ายน้ำนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แรงมากๆก็ต้องมากๆนะครับต่อเนื่องกันนะมันจะได้แต่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพวกนี้แต่ก็สำคัญได้ความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อกระดูกเส้นใยต่างๆแต่ลมตาจะล็อกได้ความแข็งแรงแต่ว่ากล้ามเนื้อบางส่วนมันจะเกร็งค้างพอมันเกร็งค้างปุ๊บเกร็งแข็งค้างอ่ะเลือดมันจะของดีมันจะเข้าไม่ได้ของเสียมันจะออกไม่ได้เซลล์มันจะเสื่อมแล้วมีบางทีช้างไปจับขวางบางทีขวางเส้นทางการเดินของเส้นเลือดของเลือดลงมันก็ไปยังร่างกายไม่ได้เพราะงี้อยู่ถ้าพลาดอะไรไปจะหัวใจวายตายหรือว่าเกิดโรคนั้นเกิดตรงนี้ขึ้นนักกีฬาหลายคนเกิดโรคเพราะอันนี้แหละกล้ามเนื้อมันถ้าจะความแข็งแรงแต่มันกล้ามเนื้อมันแข็งเกินทางระดับในร่างกายนะครับเพราะเขาไม่ได้จุดนี้ครับเขาจะไม่ได้สนใจเรื่องความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นการเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนั้นไปพูดถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นก็คือการออกกำลังกายที่ออกกำลังกายต่อเนื่องกันนะครับอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องกันในปริมาณที่มีพลังชีวิตเต็มที่สุดนะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าคนไข้โรคหัวใจอะไรต่างๆที่เขาเดินแล้วเขารู้สึกแบบขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับประเด็นเอาเรื่องความแข็งแรงนิดนึงก็ได้นะครับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตอนเช้านะครับก็คือการออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องกันจนรู้สึกหอบเหนื่อยแล้วถ้าเราอยากจะให้มันแข็งแรงที่สุดเนี่ยออกกำลังกายไปจนรู้สึกหอบเหนื่อยแล้วรู้สึกโอ้โหใช่คนได้ยากลำบากแล้วผ่อนลงใช่ไหมผ่อนแล้วก็เช่นจะเดินเร็วก็เดินเร็วไปเดินเร็วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนั่งที่เดินที่เหนื่อยหอบมากๆเราก็ผ่อนการเดินให้มันช้าลงมันรู้สึกสบายพอสบายเสร็จตั้งหลักได้ที่เดินเร็วก็ไปอีกสลับกันไปเรื่อยๆเดินเร็วก็ไปอีกเริ่มหอบเหนื่อยมากๆค่ะพอประมาณนึงแล้วเริ่มเจ็บหอบเหนื่อยแล้วถ้าแกทนได้ยากทนได้ลำบากแล้วก็ผ่อนลงทำสลับไปนี้เรื่อยๆจะได้พลังชีวิตสูงสุดนะครับในกรณีการเดินเร็วแล้วก็ปริมาณรวมทั้งหมดก็คือเรามีพลังชีวิตเต็มที่สุดและเวลารวมทั้งหมดให้เรามีพลังชีวิตเต็มที่สุดนะครับอย่างน้อยไปน้อยเกินไปพลังชีวิตก็ไม่เต็มมากเกินไปพลังชีวิตก็ไม่เต็มนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายนะที่ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่าไปเอาค่าเฉลี่ยของคน ทั่วไปมากัดกับเรามันจะเป็นพิษออกนะให้เอาดูความจริงของเราที่มีกำลังชีวิตเต็มที่สุดนะครับถ้าออกกำลังกายเป็นเกินพอดีเลยก็แย่ครับเกินพอดีเลยก็แย่นะครับมันจะอะไรหัวใจสั่นนี่นะพูดกับคนอื่นไม่ชัดถ้อยไม่ชัดคำกำลังตกเงี้ยแย่แล้วครับสามวันนี้แย่แล้วหรือออกพักเกินถึง20 นาทีก็ยังไม่ฟื้นอันนี้แย่แล้วนะแปลว่าออกกำลังกายมากเกินไปแต่ถ้าออกกำลังกายน้อยเกินไปก็มันกล้ามเนื้อมันก็ยุ่ยๆนะเลือดลมก็ไหลเวียนไม่สะดวกเรารู้สึกไม่สดชื่นเท่าไหร่มันบื้อๆนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายได้ที่นะมันจะมันฟิตมันจะบอกไงสดชื่นยังไงแรงไปคิดอะไรก็ไปดูเองแล้วคุณกำลังมันไม่เข้าใจจะอธิบายยังไงนะมันจะเริ่มประมาณตัวเองตรงนี้แหละนะครับอันนี้สำคัญไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจแย่แล้วก็เราต้องระวังการออกกำลังกายที่มันกระแทกร่างกายถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วคือเลยไปรู้สึกแล้วเนี่ยไปออกกำลังกายที่มันกระแทกแอโรบิกมันเต้นจับดึงทำเนี่ยนะพอวิ่งอย่างนี้กระแทกมันจะไม่ค่อยไหวถ้าออกกำลังกายที่มันลดการกระแทกเดินได้ตรงนี้ว่ายน้ำเงี้ยปั่นจักรยานนี้ก็ได้นะครับอันนี้เด็กก็สมัยนี้ได้นะครับหรืออะไรที่ไม่กระแทกร่างกายจนเกินไปนะครับไม่งั้นจะหลุดกล้ามเนื้อจะเดินจะหลุดคราวนี้มาดูเรื่องของการความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นอันนี้ในการออกกำลังกายแบบนี้ที่จะได้พวกนี้นะครับก็ต้องเป็นการออกกำลังกายที่มีการดักเนื้อดักตัวดักตัวท่านู้นท่านี้มีความยืดหยุ่นดักเกร็งแล้วก็คลายนะเกร็งแล้วก็คลายดักตึงแล้วก็คลายตึงแล้วก็คลายนะมันจะทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีเนื้อลมจะไหลเวียนสะดวกเนื้อลมจะไหลเวียนสะดวกเพราะว่าเขายืดหยุ่นดีใช่ไหมฮะของดีก็เข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้ของเสียก็ออกจากเซลล์ได้เซลล์จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นเป็นเรื่องสำคัญในกล้ามเนื้อแข็งเป็นทางปุ๊บของดีเข้าไม่ได้ของเสียออกไม่ได้เจ๊งเลยครับมีแต่ความแข็งแรงแต่ว่าเซลล์ตายเร็วเสื่อมเร็วนะอันนี้ก็ไม่เข้าท่านะซึ่งในการออกกำลังแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อต่างๆก็เป็นพวกพอจุดลมตาโยข้างการบริหารหรือเป็นเรื่องของไทเก็ตต่างๆที่เขายืดหยุ่นท่านั้นท่านี้ต่างๆครับใช้จีโกงอะไรต่างๆก็ได้นะครับหรือการได้เข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออันนี้ยิ่งสำคัญครับการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยพอถ้ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเลือดลมมันจะไหลเวียนไม่สะดวกพอไหลเวียนไม่สะดวกเซลล์ตัวนึงจะตายของเสียมันออกไม่ได้เหมือนกันของดีมันเข้าไม่ได้เหมือนกันเซลล์ก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นหมอที่เขาจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนี่นะหรือว่าพวกเราจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายฟื้นเร็วหมอไคโรแพคติกในการกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเก่งอยู่นั่นเองกับหมอผีเลยนะรักษาโรคไปหลายโรคเนี่ยปุ๊บหายปุ๊บหายปุ๊บหายเลยนะที่เขาเก่งเขาเพราะว่าเขาจะเรียนรู้การจัดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนี้ให้มันเข้าที่พอมันเข้าที่ปุ๊บพลังงานที่มันเคลื่อนได้สะดวกพอเคลื่อนได้สะดวกคนไข้จะฟื้นทันทีเลยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเลือดลมที่เป็นเลือดเส้นเลือดนะครับไม่ใช่เลือดลมเฉพาะที่เป็นเส้นเลือดมันเป็นพลังงานเป็นลมเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานลมปราณตรงนี้เนี่ยสองงานนี้จะเกี่ยวกับลมปราณอย่างมากเลยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและการเข้าที่เข้าทางของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผมจะขยายความตรงนี้ให้ชัดขึ้นที่เราจะได้รู้ความสำคัญและจะได้ตั้งใจปฏิบัตินะเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคนเราเนี่ยพลังลมปราณคืออะไรพลังลมปราณมันจะมีปราณที่ดีกับปราณที่ร้ายพลังลมปราณที่ดีก็จะเรากินอาหารเข้าไปที่แหลมเวลาย่อยเป็นพลังงานปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นพลังงานที่ดีถ้าอาหารที่สมดุลจะกลายเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ของเราทันทีเลยแล้วการเคลื่อนของพลังงานนะครับเขาจะไม่ได้เคลื่อนทางเลือดลมครับแต่ถ้าเรากินอาหารเข้าไปมันจะเป็นของส่วนหนึ่งจะไปเป็นเนื้อเป็นตัวเราเป็นธาตุอาหารที่ไปเลี้ยงเนื้อตัวเราอันนี้เขาจะเคลื่อนไปทางเส้นเลือดแต่ถ้าเป็นพลังงานปุ๊บเลือดเป็นพลังงานเนี่ยนะครับเขาจะกระจายไปเลี้ยงตัวเราเลยอันนี้จะไปตามลมลมก็คือลมปราณไปตามเส้นลมปราณเส้นลมปราณเนี่ยมันมีทางเคลื่อนของพลังงานอยู่4ทางนะครับ1ข้างกระดูก2ข้างเส้นเอ็น3ข้างเส้นประสาท4ร่องกล้ามเนื้อครับนี่คือจุดเคลื่อนของลมปราณที่พลังงานที่เป็นประโยชน์จะเคลื่อนไปเลี้ยงร่างกายได้ดีที่สุดตรง4ทางนี้และของเสียนะครับจะเคลื่อนออกจากร่างกายเซลล์เราผลิตพลังงานตลอดเวลาหรือบางทีเรารับพิษเข้าไปพลังงานที่เป็นพิษจะเคลื่อนออกก็4ทางนี้เช่นกันนะครับเขาเรียกว่าเส้นลมปราณเขาจะเรียกว่าเส้นลมปราณก็4ทางนี้แหละของเสียจะเคลื่อนออกก็4ทางนี้ของดีจะเคลื่อนเข้าก็4ทางนี้นะครับแล้วหมอแผนจีนหรือหมอทางเลือดต่างๆก็จะพบว่าถ้าไอ้เส้นลมปราณพวกนี้นะมันผิดรูปมันล็อกก็เรียกว่าลมปราณมันล็อกห มันไม่โล่งไม่ตรงไม่สะดวกเนี่ย
จะเกิดอาการไม่สบายขึ้นทันทีเลย
แต่ถ้าแก้ไขให้มันเข้าที่เข้าทางนะให้มันโล่งให้มันสะดวกเนี่ยอาการไม่สบายจะลดลงทันทีเลยลดลงทันทีเลยนะครับมันเร็วมากเลยเร็วมากอย่างเช่นนะข้างกระดูกเนี่ยผมเจอคนไข้หลายคนนะที่กระดูกคอล็อกก็คือว่าปวดหัวไม่หายสักทีปวดหัวไม่หายสักทีนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาเจอเราแล้วเราก็ใช้วิชาไคโรพลาสติกทำไมปวดหัวไม่หายสักทีใช่ไหมครับปวดหัวไม่หายสักทีเพราะว่ากระดูกคอของคอเนี่ยมันเบี้ยวพอกระดูกคอเบี้ยวเนี่ยสมองผลิตพลังงานตลอดเวลาแล้วพลังงานเนี่ยมันเป็นของเสียของเสียที่จากการใช้สมองเนี่ยมันออกไม่ได้แค่มันออกหน้าได้ส่วนหนึ่งออกหัวได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนนึงมันจะออกข้างกระดูกสันหลังอะลงมาที่ทวารจำนวนมากมันจะออกตรงนี้แล้วพอมันออกมาปุ๊บคอมันเบี้ยวคอเบี้ยวปุ๊บมันออกไม่ได้ตีกับข้อหางสมองพอคอเบี้ยวมันเคลื่อนลงไม่ได้มันตีกับข้อหางสมองปวดหัวปวดตาปวดนู่นปวดนี่ปวดไปหมดเลยมึนชาอะไรไปหมดเลยนะครับแต่แล้วเนี่ยพอเราจัดกระดูกข้อแคบนะหรือเขาจัดกระดูกตึงเป็นก็ได้แต่กระดูกข้อแคบเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ2-4 วินาทีนะถ้ามันเกิดจากกระดูกล็อกนะแค่2-4 วินาทีแคบซ้ายแคบขวาติดซ้ายติดขวาหายเลยใช่อะไรนี่นะเจอเยอะมากเลยภายใน4 วินาทีมันก็สามารถแก้คนไข้หายอาการได้นะครับเพราะว่าพอกระดูกเข้าที่ปุ๊บพลังงานที่มันค้างอยู่ที่สมองมันจะเคลื่อนลงมาปุ๊บลงมาทางทวารแล้วระบายออกทันทีเลยนะครับมันจะระบายออกนะจะไม่ใช่สายลมแต่พลังงานเคลื่อนออกไปทันทีเลยอาการปวดหัวจะหายทันทีเลยที่หมอผีรักษากันนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเร็วนะหรือปวดเอวทุกทรมานปวดท้องทุกทรมานพอบีบเอวปุ๊บนะอ๋อหายทันทีเลยนี่ก็มีนะเจอคนไข้หลายคนเพราะอะไรครับเพราะว่ากระดูกบริเวณเอวอ่ะนะมันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บนะพอมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยพลังงานมันเคลื่อนออกไม่ได้มันคายมันก็ผัดเข้าไปที่ตับที่ไตที่ไส้ที่พุงมันก็เผาอยู่ตรงนั้นพอจะเข้าที่ปุ๊บมันเคลื่อนออกได้มันก็หายเนี่ยหมอแล้วก็ติดจึงบางทีรักษาโรคเนี่ยเหมือนกับปฏิหารหายเร็วก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของกระดูกเส้นเอ็นก็เหมือนกันนะผมเจอหลายครั้งมีคนไข้หลายคนหายใจไม่ออกยังเป็นจะตายนะถ้าให้เราเจนก็ไม่ดีขึ้นนะทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นพอเรากดลมปานปุ๊บหายใจได้เลยมีคนไข้บางคนขอรับเจนมาหาเราเลยนะนี่มีคนไข้ขอรับเจนมาปุ๊บเขาเคยเรารักษาแล้วเราเชื่อมั่นให้เราเจน3 วันหายใจออกเจนไม่เข้าปอดเลยหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครั้งวันแล้วนะคนไข้ใจยังขาดตายหมอแพทย์ที่มาตรวจอะไรไม่เจอคนไข้ยอมถอดออกซิเจนแล้วก็วิ่งมาหาผมนะพอมาหาผมใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีนะพาเขาแก้ที่ข้อมือแก้เสร็จปุ๊บคนไข้หายใจได้เลยครับเพราะว่านี่มันเส้นลมตาลของหัวใจกับปอดเนี่ยเส้นลมตาลหัวใจกับปอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กดชัดกันอีกนะรู้สึกว่าเขาทำได้สำเร็จแล้วน่าเห็นภาพนะหลายคนบอกอาจารย์บอกของชมรมเดินนะแหมเมื่อเช้าไปผ่านผมไม่รู้นะทางไปทันเลยก็เลยเนี่ยนะแหมเขาผ่านสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะทำอย่างดีเลยนะพวกนี้ก็คิดว่าจะลองดูก่อนเพราะว่าถ้าได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้1 ชั่วโมงประมาณ1 ชั่วโมงเนี่ยมันจะกำลังดีมันจะเวลาที่กำลังดี2 ชั่วโมงมันก็ดีอ่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาเยอะนะเอาไว้สำหรับคนไข้หนักๆที่ไปไหนไม่ได้ทำ2 ชั่วโมงไปคือ2 ชั่วโมงไปมันดีจริงๆสัก2 ชั่วโมงเนี่ยผมก็ชอบมีผมชอบไป2 ชั่วโมงมันนอนนานดีไอ้2 ชั่วโมงเนี่ยก็รุ่นเรามาทำ2 ชั่วโมงแหละนะรุ่นหลังๆมาแล้ว2 ชั่วโมงนั้นหลายคนก็สงสารหลายคนนี่มีเวลาน้อยผมเลยพยายามออกแบบให้ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วให้มันได้ลงตันครบๆนะก็เลยพยายามออกแบบตัวนี้ขึ้นมาแต่เราอัดเสียงนี่มันมีปัญหาแต่ไปเช็คแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาละอัดเสียงมาแล้วผู้ช่วยในการได้แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ออกกำลังกายกันแบบทันๆแบบใช้ได้นะผมว่าเนี่ยมันได้ครบ12 เส้นลมปานเลยไม่ใช่เล่นครบ12 เส้นลมปานได้1 ชั่วโมงเดียวโอ้ยใครทำได้ทุกวันจะรู้สึกแบบชื่นสบายเลยวันไหนผมไม่ได้กดลมปานไม่รู้เป็นอะไรนะมันพลังไม่เต็มแต่วันไหนได้กดลมปานยิ่งครบ12 เส้นแล้วโอ้โหพลังเต็มสดชื่นเลยนะแต่วันไหนไม่ค่อยได้กดลมปานมันจะกำลังจะตกมาประมาณบึ้บที่ร้ายมาไม่ได้ทำนั่นไปไม่มาบึ้บไม่ไปไม่มาเลยครับแล้วแต่กดลมปานมันเป็นเรื่องสำคัญเจอคนไข้หลายคนจะเป็นจะตายบางทีใช้เวลาแค่1-2 วินาทีแก้แค่ข้อมือเท่านั้นเองเพราะว่าคนไข้คืนเลยหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปฏิหารนะเราเจอเยอะแต่จริงๆไม่ใช่ปฏิหารหรอกมันเป็นพลังงานที่เราเข้าใจว่ามันเป็นพลังงานที่มันจะเคลื่อนออกตามข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นเส้นเอ็นมันล็อกใช่ไหมคนส่วนใหญ่ใช้มือแล้วไม่แก้ไงอย่างที่ผมยกตัวอย่างมันตะแพร่มั่งน้ำแม่ครัวมั่งหมอผ่าตัดมั่งหรือใครมั่งเราเลยใช้มือแล้วไม่แก้ข้อมือเลยนะไม่กลัวตาเลยไม่กลัวจุดเลยเซ็ตเลยไม่ดับคืนเลยไม่เห็นง่ายงี้เลยนะเซ็ตเลยนะมันจะล็อกแต่อยู่ดีๆก็หายใจไม่ออกอยู่ดีๆก็ต้องมันตกอยู่ดีๆก็มีโรคแทรกเข้ามาเฉยๆอ่ะ
เอ๊ะแล้วหาอะไรก็ไม่เจอคนหาอะไรก็ไม่เจอ
กินอาหารอะไรกินแล้วความรู้ก็ไม่หาย
แต่พอมาแก้ลมตาลปุ๊บมันจะดีขึ้นผมเจอเยอะนะคนไทยในขณะนี้เจอเยอะมากเลยนะครับเนี่ยการแก้ลมตาลพวกนี้สำคัญหรือว่าข้างอันนี้ก็คือข้างเส้นเอ็นจะนั่งเส้นเอ็นมาเคยจะเข้าที่เข้าทางยืดหยุ่นดีนะครับหรือว่าข้างร่องข้างเส้นประสาทนะครับข้างเส้นประสาทข้างเส้นประสาทนี่ก็คืออย่างหมอฝังเข็มที่เขาเก่งๆนะเขาจะฝังเข็มลงไปปุ๊บฝังลงไปถึงจุดที่เขาแป๊บปุ๊บค่อยหยุดเลยนะจุดที่รู้สึกคนไข้แป๊บมันไปเขาจะหยุดเพราะว่าไอ้จุดแป๊บนั่นมันยิงเข้าไปข้างเส้นประสาทพลังงานไปเคลื่อนข้างเส้นประสาทมันจะทำให้คนไข้หายเร็วแล้วมันดีสังเกตกดไฟจุดบางจุดนะมันจะแป๊บแป๊บเวลาผมพาคนมาจุดนะเพราะว่าเส้นลมตาลเป็นสองเส้นที่พาพี่น้องกดอ่ะมันคุมทุกอวัยวะในร่างกายไม่ใช่เรื่องคุมทุกอวัยวะเลยคุณไม่ต้องห่วงเราคือสองเส้นที่พากดตอนเช้านะครบหมดเลยครับพอคุมทุกอวัยวะปุ๊บเนี่ยสบายมันถอนพิษได้ทุกทางของเส้นลมตาลนะครับอันนี้สำคัญบางทีมันไปบางจุดมันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะครับอะไรเงี้ยนะนั่นแหละถ้ามันถอนพิษออกนะหรือตรงร่องกล้ามเนื้อบางจุดที่มันจะพากดผมเรื่องบอกว่ากดไปตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อเนี่ยอันนั้นแหละมันเป็นพลังงานที่เป็นคิดมันก็จะเคลื่อนออกได้พลังงานที่เป็นประโยชน์มันจะไปเลี้ยงเซลล์ได้มันจะปรับให้มันเองเลยนะครับจะปรับให้มันเองเลยก็เลยพากดเส้นลมตาลด้วยแล้วพาจัดกระดูกด้วยนะครับพาจัดกระดูกด้วยจัดกระดูกจัดกล้ามเนื้อด้วยการบริหารอื่นๆด้วยก็ให้ได้ข้อที่สองกับที่สามอันนี้นะครับก็คือการกดจุดลมตาลอยู่ข้างการบริหารนั่นแหละนะครับนี่ออกแบบวิชาเทโรไทติกรวมไปด้วยนะครับในการบริหารนะถ้าเราไม่ติดตัววิชาจะกระดูกค่าเรียนล้านห้าพยัญชนะน้อยค่าเรียนพยัญชนะที่กินไต้หวันค่าเรียนนะอาจารย์บอกว่าค่าเรียนล้านห้าผมเลยบอกว่าอาจารย์ชายคนจนหมดสิ้นแล้วอาจารย์หมอหลี่ที่สอนเป็นอาจารย์หมอมือหนึ่งของไต้หวันจังแข็งท่านหนึ่งไม่ถึง5นาทีนะ3นาทีเชื่อได้แล้วจังแข็งท่านหนึ่งเชื่อได้แล้วค่าละ500เหรียญเหรียญหนึ่งบาทกว่าตกลงไม่ถึง5นาทีนะจ่ายไปพันกว่าบาทแต่ก็เลยก็โปรยไปนี้เก็บไว้เพราะว่าคนไม่ได้แก้ต้นเหตุจากเลยกินอาหารร้อนอยู่อะไรอยู่ระดับเลยไม่เป็นก็แย่ผมก็เลยพยายามบอกแบบว่าเนี่ยทำไมคนพึ่งตัวเองได้ผมก็เลยเอาวิชาไคโรพลาสติกมารวมกับวิชากดจุดลมตาลมารวมกับวิชากายบริหารมารวมกับวิชาโยคะรวมมันไปหมดเลยนะไม่รู้วิชาอะไรบ้างมาดูเลยนะไม่มีใครเหมือนผมเป็นโรคใบนี้นะอะไรที่ผมมีประสบการณ์รักษาโรคหายผมก็มารวมหมดนะเอามารวมกันแล้วก็ให้คนพึ่งตัวเองได้แล้วก็จะได้แข็งแรงเป็นหลอดชีวิตนะครับนี่แหละเราก็เลยออกกำลังกายก็เลยพาพี่น้องออกที่เดินเร็วพาเดินเร็วจะได้ความแข็งแรงไอ้เชิงยืดหยุ่นและต่างๆเนี่ยเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆลมปานก็พาทำเพื่อได้ความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นสูงสุดนะการออกกำลังกายก็จะได้ทั้งของส่วนนะครับออกแบบทั้งหมดนะหลายคนบอกน้องก็เลยสอนเขาทั้งติดก็ดีก็เลยสอนเป็นกระดูกก็ดีมันโถหาทำแล้วเราไม่รู้ตัวนะไอโยค่าตอนเช้านั่นแหละมันจับกระดูกแล้วนะค่าจะกระดูกทั้งหมดอยู่ในนั้นทำดีๆทำดีๆมันจะเข้าที่ไปเลยครับนั่นแหละแต่มันแย่จริงมันท้ายเมามันไม่เข้าเลยขาขาตรงนี้อะไรก็มองดูแล้วว่าเอ๊ะเอาเพื่อนสนานเองก็เลยกันก็ตึงอะไรที่มันค่อยว่ากันนะพอมันท้ายแล้วกันนะจะมาวันแรกๆวันแรกๆแค่ปัญหาตัวเองไปก่อนเชื่อไปแค่ไปเชื่อไปหรือรุ่นแรกๆยังไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะมารุ่นสองรุ่นสามมองมันขาดทางเนี่ยขาดทางมองขาดทางนี้แปลว่าทำเต็มที่แล้วมันไม่เข้าอาจจะต้องใช้ช่วยกันแต่จริงๆมันจะเข้าอยู่แต่ไม่ใช่เวลาหน่อยมันวิบากหมดมันก็จะเข้าบางทีก็เราก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วมันเข้าเราไปช่วยดันอีกแรงอะไรนี่ก็จะช่วยอีกแรงนึงนะตอนแรกๆอย่าพูดอะไรเลยนะเรียนรู้ว่าพิษตีอย่างเงี้ยนะโอ้ตีนี้โอ้ตีนี้โอ้ตีนี้เดี๋ยวจุดตรงนั้นเดี๋ยวจุดตรงนี้แล้ววิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่พิษตีสนุกไปตายมันได้เรียนโอ้มันมีอย่างนี้เลยเหรอมันวิ่งไปนี่วิ่งไปนี่วิ่งไปนี่ถ้าได้เห็นพิษมันเคลื่อนออกนะครับสนุกดีเอาละครับอันนี้ก็ได้มา3ข้อนะส่วนข้อที่4ที่5จะไว้บรรยายพรุ่งนี้แล้วกันนะหลายคนจะเหนื่อยเฉพาะอย่างนี้ก็ข้อที่4ที่5เนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะเป็นบรรยายพรุ่งนี้นะเรื่องของการอยู่นะครับการสัมผัสข้อที่4ที่5ที่เป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าการบริหารเสร็จก็บรรยายช่วงนึงแต่รุ่นนี้มันรุ่นพิเศษมันมีบรรยายให้ทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นนั้นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยไม่รู้หลายคนจะอยากจะพิเศษด้วยหรือเปล่าจ้าจะเรียนตอนบ่ายตายแล้วเอาเช้าไปเรื่อยเลยเอาหน้ากำไรกำไรนะไม่คิดข้าวดี ไม่คิดค่าล่วงเวลาครับนะแล้วอีก2ข้อของทางพ่อนะมลพิษกับการบำบัดเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้านี่เดี๋ยวผมจะบรรยายพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับแล้วตอนบ่ายจะวิเคราะห์โรคมาเรียนเป็นอย่างนี้มาหวานเป็นอย่างนี้มาดำเป็นอย่างนี้นะโรคปวดข้อปวดเข่าโรคนั้นโรคนี้อย่างนี้พรุ่งนี้วิเคราะห์โรคกับพี่ตะวันเลยวิเคราะห์โรคเสร็จจะวิเคราะห์อาหารต่อหลังจากวันต่อไปนะจะวิเคราะห์อาหารเชิงลึกเลยอาหารเป็นอย่างนี้มีนะจะวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะครับนะค่อยฟังกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนรำช้าแล้วสักประมาณ7-8 นาฬิกาไม่มากเหมือนวันนี้หรอกประมาณพอเราการบริหารเสร็จอ่ะมันก็จะเรียนกันไป7-8 นาฬิกากินข้าวเรื่องเรียนไปด้วยนะเรียนเสร็จช่วยกันทำภารกิจเรื่องนี้กันไปนะตามที่ตั้งใจก็โปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมเดิมแบบนี้นะครับตอนเย็นของพรุ่งนี้จะมีการถอนพิษด้วยนะตอนเย็นจะมีแค่มือแค่เท้าถอนพิษในน้ำสมุนไพรแค่มือแค่เท้าน้ำสมุนไพรจะได้เรียนกันถ้าวันทั้งนั้นเนี่ยวันนี้นี่นะครับหลังจากที่เสร็จรายการนี้นะพี่น้องก็ไปพักทำภารกิจส่วนตัวจะทานข้าวทานน้ำอะไรต่างๆอย่าลืมกลัวตานะนะคุณให้ดีเลยนะกลัวตามันตอนที่ดีมากนะไปถอนพิษด้วยวิชากลัวตานี่แหละใครยังไม่คุณทำดีท็อกก็ครับคุณทำดีท็อกนะดีท็อกไปกลัวตาไปพ่อทานสมุนไพรไปนะสมุนไพรอะไรจะพ่อจะทานไปหยอดหมูหยอดตาไปนะได้ยาหยอดหมูหยอดตาแล้วหยอดไปเลยนะกันถอนพิษนะพ่อทานอะไรทานนะป่านนี้สพอะไรจะพ่อไปเยอะนะโอ้หรือพูดกินเยี่ยวอะไรพูดให้ไปพูดกินเยี่ยวทางไปกล้ากินกินไปก่อนนะยังไม่กล้าไว้พวกนี้ไว้พวกนี้แต่จะบอกวิธีกินเยี่ยวแสดงอยู่พูดไปนะอยู่พูดวิชากินเยี่ยวไปนั่นหมายความว่าเอาไรนะเดี๋ยวมันจะเจ็บเต็มไปแล้วเขาจะเหนื่อยจะล้านะเอาละวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันครับสาธุครับ